Dóttir.
Frú forseti, ein helsta áskorun heilbrigðiskerfisins að manna heilbrigðisstofnanir landsins. Heilbrigðisstéttin að stórum hluta kvenna, stéttin yfir 98% hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða eru konur. Hér á landi yfirvinna hjúkrunarfræðinga 16% af hlutfalli heildarlauna en hjá hinum Norðurlandaþjóðunum 0-4%. Ákveðin flótti hefur einkennt þessa stétt enda mjög krefjandi og þung störf að ræða og þar verða stjórnvöld að bretta upp ermar og gera betur. Við verðum að gera starfsumhverfi þeirra mun betra til að tryggja mönnun innan heilbrigðisgeirans en það hefur ríkisendurskoðun í stjórnsýslu úttekt sinni bent á að álag í þessum geira í heilbrigðisstörfum muni bara koma til með að aukast á næstu árum meðal annars vegna hækkandi lífaldurs þjóðarinnar. Nú fram hefur komið að stjórnvöld hafið vinnu við að taka á mönnun en svo birtist fjármálaáætlun. Og hún tala nú ekki beint inn í þessa vinnu af því að stóru kvennastéttirnar sem marga hverja hafa þurft að bíða lengi eftir réttlætinu eiga samkvæmt áætlun ekki að hækka nema 3,9% sem þýðir raunhækkun launa upp á 0,5% milli áranna 19 og 20. 0,5%. Vert að minna á að þessar stéttir eru einnig með lausa samninga á næstunni en helstu ástæður sem að þeir sem hafa menntað sig í þessum gera nefna fyrir því að hverfa til annarra starfa eru einmitt láglaun, óviðunandi vinnuumhverfi og of mikið álag. Þess vegna vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra þessi áform ríkisstjórnarinnar 0,5% launhækkun hvort að hún telji að þau séu fallin til þess að halda fólki í þessum störfum eða hvetja fólk til þess að starfa í þessum gera og að öðru leiti þá hvort að hún hafi ekki áhyggjur af mönnuninni í heilbrigðisgeiranum.
Til máls tekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.